Ασουάβανα συμφιετάνανα Αβιάμνα δε μαντορά εσύ Ιησού Χριστή τουμπτσικ Αλλά δι φατήλου αμνητή βουλανά μάρσα ητή Αντινετσίκια εν λογεύτα μονοβέ μη φίδι αντσίκια αντεμάντ Ας λοθένε ρε άβανα φα αωνάτα νι βαν πτώνα νι φιφιδιάνα να ησίκ Τιν φιφιδιάνα νι ονι βον φιρένινα λότα νι να μπαραμζάν Φα ιονι βον φιταντέμανα Σι νι φιεγγούνα να τσραεράει αωνάτα νι σά νι ευτικιά εμ Ιζο φαν πτών ζωτκού μάτσι Λο ανατάντεράνα νι αμν φιφιδιάνα να νι αμν φαναβόζανα Ιρέου Τούπνα ρέκτα σαμιάφα, Ιόμνια μπαρατούγκα παϊφάνα, Ιόμνια μπαρατούγκα πιτουνράνα, Ιζέ μίση αωνάρτινιζάν, Ισάν ευτσικιά εμμαϊζάν. Μίση, μπέτου εφανάφητα Ιζάν, φιταντέμαν. Μίση, μπολέω αντάλα πιάρα καράνα σφιουμάναν. Καμπατάκα Ιζάν, σκέτον φιταντέμανα, αμπαβάδεν τάφ. Άρη, νου Ιζάν, μαβάν πτώναν φιφτιάνανα, Ζάν, νίντα νου, ναντράισαναν λουα ευτάνα κράι. Ao anato ni perco per tsika ema manita ity ton ty manao hoe mifidy antsika ny tompo ary raha miresaka tsika ry aminy amin'izany hoe mifidy antsika ny tompo izany ny tenin'andriamanitra zay hotoriana amintsika amin'n'ity andro ity dia ny andiny soratra masina zay iverina fa fototra ao anatin'izany resaka fifidianana izany dia izay raintsika ny filazantsara araka ny jaonina toko fahadimy ambiny folo ny andiny ny faharaiky ambiny folo ka hatramin'ny fahenina ambiny folo fa indrindra ny andiny fahenina ambiny folo andiny tsoratra masina zay fa fantatsika haitsika kanefa hoy aho manao teo hoe anisan'ny andiny tsoratra masina fototra ka re resaka ny amin'izany hoe mifidy antsika ny tompo izany dia izany andiny tsoratra masina ao amin'ny jaonina toko fahadimy ambiny folo andiny fahenina ambiny folo izany no anankiray amin'izany izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo manao hoe tsy anareo no ny fidy aho fa izaho no ny fidy anareo ka nanendy anareo mba handeha siamo ary mba haretany vokatrareo mba homeniny ray ianareo izay rehetra angata inareo amin'ny anarako na inona na inona izany andiny tsoratra masina zany ry avo naraka nylazaina teo ny hoe anisan'ny andiny tsoratra masina fototra atao amin'ny baiboly raha miresaka ny amin'izany hoe fifidianan'andriamanitra izany ity jaonina toko fahadimy ambiny folo ity dia fantatsika tsara fa ao anatin'ny dinidinika na ao anatin'ny resadresaka izay ny fanaovan'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianany ary lazaina le hoe dinika farany na resadresaka farany izany hoe dinika mialohan'ny atrehan'i Jesosy Kristy ny amin'ny fijaliana ny dinidinika mialohan'ny atrehan'i Jesosy Kristy ny azo fijaliana dinidinika mialohan'ny atrehan'i Jesosy Kristy ny amin'izany fahafatesany izay efa nambarany rahateo tamin'ny mpianany izany eo anatrehan'izany dinidinika izany dia misy ireo teny izay efa nambaran'i Jesosy Kristy tany aloha fa hamafisiny nahaveriny eto amin'izao dinika faran' izao toy ny resaka fifaliana ny fankatiavana ny asa fanompoana ny resaka vavaka fa indrindra indrindra ny eo amin'izany hoe fifidianana izany zay anehoan'i Jesosy Kristy indrindra ny may izy azy ny amin'ny mpianany sy ny amin'izay antom-pisiny eto amin'n'ity izao tontolo izao izay ny fidianan'andriamanitra sy Jesosy Kristy azy izany zavatra vitsivitsy ary avo nandeho asongadintsika eo amin'n'ity andiny ny fahenina ambiny folo ity ny anankiray voalohany dia tsy maintsy hamafisina indrindra dia izao manao hoe Jesosy Kristy no mifidy Jesosy Kristy no tompony ny fifidianana ary mazava tsara zany eo amin'n'ity andiny ity manao hoe tsy anareo no ny fidy aho fa ho izaho no ny fidy anareo izaho no ny fidy anareo o Jesosy Kristy miresaka mivantana amin'ny apôstôly izy ary zany ny tiany mafisina indrindra manao hoe izaho no ny fidy anareo fa tsy anareo akory no ny fidy aho raha mandinika ny tantara sika ry avana ao amin'ny filaza ao amin'ny filazantsara mikasika indrindra ny amin'izay hoe fientsonana ny fifidianan'ny tompo ireto apôstôly ireto dia tamin'ny fomba maro samihafa no nanatanterahany izany ary amin'ny fomba samihafa ihany koa ny ilazany ireo filazantsara efatra ny amin'izany fifidianany tompo ireo apôstôly izany raha mijery ny amin'n'ity filazantsara araka ny jaona ity isika ohatra any amin'ny jaona toko voalohany dia hita manao hoe misy ireo mpianatra tokoa izay natsony Jesosy Kristy manao hoe manaraha fa raha mijerytsika io rany amin'ny jaona sy andre ary amin'ny jaona toko voalohany dia efa fita amin'ny telopolo dia to izy mirahalahatra eo nanaraka ny tompo avy atrany, izany hoe to tsisy le fiantsoana tsisy le fifidianana fa izy ireo no nanaraka ny tompo avy atrany. Kanefa izao ry havana no azo lazaina manao hoe ao anatin'ny soratra masina tsisy zavatra mifanohitra akory, ary izany indrindra no nilazanyny filazantsara araka amin'ny marika zay perikopa tamin'ny heriny to marika toko fahatelo ny andininy fahafito raha nilaza ihany koa ny amin'izany hoe fifidianana sy ny fiantsoana jesosy kristy ny apôstôly izany izy. Dia teo indrindra no nahitany nanao hoe nantsoiny jesosy kristy ho aminy o avokoa ny vahoaka rehetra ireo izay ty, ary avy amin'ireo kosa no nanendreny ny roa mby folo lahy na hoe nifidianany ireo apôstôly roa mby folo lahy ireo. Mitia no lazaina dia tsotra ihany manao hoe na dia nisy azy ireo mpianatra izay iverina hoe nanatina manokana, dia izao kosa ny lazaina manao hoe andriamanitra no tompon'ny fifidianana, andriamanitra ny tompo-kevitra, andriamanitra no miasa mialoha, izy no manatanteraka ny dinihana voalohany izay vao manatona sy manatanteraka ny asa zay tiany tanterahana ireo olona izay fidiny ireo. Eny mentefa amin'ny olona rehetra tokoa izany antson'ny tompo, ary avy amin'izany ny fidianany ireo olona izay tiany anatanteraka ny asa. Raha namaky ny tao amin'ny testamenta taloha sika riavana tao amin'ny bokyny Deuteronomy toko fahafito teo, dia nazava tsara indray raha nodresaka ny amin'ilay firenen' Israely andriamanitra, fa izao nyvoalaza manao hoe fa firenena masina ho an' Jehovah andriamanitra ao ianao, fa ianao efa nofidiny Jehovah andriamanitra ao ho firenena rakitra soa ho azy mihoatra noho ny firenena rehetra. Mazava ho azy arak'izany fa eo anatrehn'ny firenena maro dia andriamanitra noho ny fidy manokana ny vahoaka Israely, ny fidy manokana izany noho ny fitiavany ny firenena Israely. Inona ry havana no hevitra tiantsika ambara amin'izany? Ny hevitra tiantsika hotakariny indrindra amin'izany ry havana dia izao manao hoe tsy miakina velively amin'izay mety ho toetran'ny olombelona na amin'izay mety ho may izy azy na ny toerana misy an'ny olona ny fifidianan'andriamanitra, fa miankina tanteraka amin'ny hevitr'andriamanitra sy ny fikasan'andriamanitra no hifidianany ny olona izay tiany anaraka sy anatona azy. Mazava ho sika teo ny eo amin'izay voalaza teo hoe tsy ny firenen' Israely akory no inona, tsy ny firenen' Israely no marona isa indrindra, tsy ny firenen' Israely no endry indrindra, satria fantatsika fa na dia tao aza dia nanompoandriamanitra hafa izy ireo, tsy ny firenen' Israely no heverina hoe matanjaka indrindra ihany koa raha eo amin'izany hery izany, fa izao no lay fitiavan'andriamanitra manokana no lay fikasan'andriamanitra manokana no nifidianany izany firenena izany, ary dia izany no nitanterahan'andriamanitra teto amin'n'ity izao ny tontolo izao ity. Raha mandinika ny soratra masina isika dia mety eritreritra ihany manao hoe raha marina tokoa ve izany fa andriamanitra ihany tokoa ny tompon'ny fifidianana? Fa mety ahita tokoa isika eo amin'ny soratra masina ao izany hoe afaka mampiasa olona andriamanitra na ny olona no mifidy. Afaka maka ohatra anankiray isika ohatra ny hoe rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia efa tsy teo intsony motsodasy dia ny hoe nifidy ny reto apôstôly reto hoe iza ary no ataontsika ho solon'ny sodasy. Dia hitantsika izany hoe ireo apôstôly reo izany no nifidy, nisy olona anankiroa tao i Josefa sy Maty, dia izy amin'ireo ary no fidintsika. Fa raha vakintsika tsara ry havana ny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany dia ny fahatelo amin'ny roapolo dia izao no mitao manao hoe mialohan'ny fidianan'ireto apôstôly reto dia nitodika tany amin'andriamanitra izy. Izy ireo nanatanteraka ny fifidianana fa saingy nitodika tany amin'andriamanitra izy nanao hoe andriamanitro iza amin'ireto olona reto ary no fidinao isolohan'ny Jodasy mba hanampy ireto apôstôly reto. Ary izany ry havana nitsapatsika manao hoe na dia mampiasa olona aza andriamanitra dia izy mandrakariva no tompon'ny fifidianana eo amin'izay olona rehetra mety antsoy. Marina fa mety hametraka fehipetra ihany koa eo amin'izany resaka fifidianana izany, kanefa dia izao andriamanitra no tompon'ny fifidianana eo amin'ny zavatra rehetra izay tanterahana. Ryavana malala rehetra amin'ny tompo hevitra lehibe anankiray izay ampahatsaivina antsika izany. Raha hiatrika fifidianana isika, eo amin'ny fifidianana izay atrehintsika ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny fiangonana, ny fiangonana ilay fiombonan'ny mpino, ilay fiombonan'ny olona izay nantsoan'andriamanitra ka namaly izany antson'andriamanitra izany, dia ho tsarontsika mandrakariva fa na inona na inona fomba entintsika miatrika izany fifidianana izany na inona na inona fehipetra mety apetrakitsika eo amin'izay mety vozotran'ny fifidianana dia ny ao an-tsaintsika dia izao mila mahatsiaro mandrakarivotsika fa andriamanitra ny tompon'ny fifidianana andriamanitra no manatanteraka izay olona tiany fodiana tsy miankina amin'ny toetran'ny olona izany tsy miankina amin'izay mety ho fiheverantsika izany satria mahaolombelona antsika dia matetika no heverintsika hoe ny be fahalalana ny be voninahitra ny be areny sisa izany no tokony ho fidiny kanefa raha nahatsiaro isika tamin'ny perikopa tamin'ny heriny ihany keo to amin'ny korintianina voalohany toko voalohany dia nambarantsika manao hoe izay tsy heverintsika akory ny nofidin'andriamanitra ny adala ny malemy ny ivarazana eto amin'ity izao tontolo izao ity izany no nofidin'andriamanitra mba hampaminatra ny indry sy ny mahery zava-dehibe eo amintsika izany ry havana ho antsika izay mety ampiasain'andriamanitra ihany keo ho amin'izany fifidianana izany dia ho tsarontsika ny toky amin'andriamanitra ka angataka amin'andriamanitra mandrakariva manao hoe andriamanitro iza tokoa no fidinao omeo anay izay olona fidinao satria ianao no tompon'ny fifidianana izay ry havana ny zavatra voalohany izay tsy maintsy ambary eto amin'nyity andehan'ny soratra masina ity ny anankiray voalohany ny anankiray faharoa kosa izay toy izany dia izao raha mifidy olona ny tompo satria izy ny tompon'ny fifidianana dia izao mifidy olona izy mba ho irahany mba hametrahan'ny asa ampanterahany ihany ko izany no hitantsika eto indrindra raha miteny izy manao hoe tsy anareo no mifidy ah fa izany no mifidy anareo ka nanendy anareo mba handeha sy amo raha miresaka ny amin'ny fifidianana isika ry havana dia zavatra roa ny mety anton'ny fifidianan'andriamanitra ny anankiray voalohany dia le hoe rehefa mifidy olon'andriamanitra dia mifidy olona izy ho amin'ny famonjena mifidy olona izy ho ao aminy fidy olona izy mba hiaraka aminy fandatsika tsara fa ny olombelona tsirairay dia nanjaka tao aminy fahotana nanjary lasa tafasaraka tamin'andriamanitra ka ao anatin'izany fifidianan'andriamanitra zany zay mifandray matetika amina resaka antso dia ny fifidianan'andriamanitra voalohany dia ny ho amin'ny famonjena ho tafahavana aminyindray hiala ao amin'ny fahotana ary zany natao lazaina raha tao amin'ny israely hoe fa firenena voafidy ianao firenena masina ianao izany hoe firenena nesoro natao amin'izao resaka fahotana mba ho natokana ho an'andriamanitra izany ny anankiray amin'ny resaka fifidianana hoe natokana ho an'andriamanitra ho ao amin'ny famonjena kanefa ny zavatra anankiray faharoa ihany koa raha miantso olon'andriamanitra dia le hoe miantso olona mba irahany andray anjara eo amin'izany asam-pamonjena izany ary izany indrindra no hitantsika eto amin'nyity andininy fahaenina ambin'ny folo ity izay heviny faharoa izay manao hoe miantso olon'andriamanitra mba handray anjara hitory ny eo amin'ny asam-pamonjena izay no tanterahany misy asa napetraka amin'ny mpianatra misy asa napetraka izay nanorana azy ary izany raha teo no anton'ny fifidianana rehefa manaiky sy mamaly ny fifidianany tompo ny olona anankiray manatona azy manompo tena ho azy dia izao maniraka ireny olona ireny asa ny tompo te ampandray anjara azy eo amin'izany asa mpamonjena izay efa nifidianany tompo sy nanavahany teo amin'izao tontolo izao ihany keo arak'izany dia havana izay tiany jesosy kristy ambara indrindra amin'ireto apôstôly ireto dia ny filazana manao hoe tsy amy fotsiny ny filazana manao hoe apôstôly ianareo so nareo mieritreritra manao hoe efa nofidiko ianareo dia hipetrapetraka fotsiny dia fafarina eo amin'izany fifidianana izany tsia tsy ampy ny filazana maolom-boafidy fotsiny tsy anaram-boninahitra akory izany hoe mahapôstôly izany hoe mahampianatra izany hoe olona nofidian'andriamanitra izany fa ny finoana sy ny fanarahana an' jesosy kristy ny fanekena ho mpianany dia midika ho fanekena ny iraka izay ataony ny fanekena ho mpianatry ny tompo dia ny fanekena ihany koa manao hoe handeha fanekena handroso fanekena hiasa fanekena hietsika eo amin'ny zavatra rehetra izay tanterahana tsy voalaza mazava eto raha mijery isika manao hoe inona marina moa ny voalaza eto hoe fa izah efa nanymifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha andehaninona moa fa raha mijery koa isika ny ao amin'ny filazantsara ny ao amin'ny soratra masina rery dia mazava ny tiany jesosy kristy eo amin'izany hoe fandehanana izany ary mbola naverimberiny izany ohatra melohan'ny karana any an-danitra ao Matio toko fahavalo amin'ny roapolo rehefa nitsangana tamin'ny maty izy nataony hoe mandehana ianareo ka ataovy mpianatra ny firenena rehetra ary ao Marka toko faina ambiny folo andro koa hoe mandehany ianareo mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, mandehana mitory ny filazantsara eto amin'izao tontolo izao. Izany miraka zay ampanaovan'i Jesosy Kristy, ary ao am-bokyn'ny asan'ny apôstôly hoe ianareo no vavy olombeloko any Jerosalema sy tody Samaria ary hatramin'ny farantany. Izay le tadianan'i Jesosy Kristy rety mpianatra eto. Raha maniraka izy manao hoe mandehana miantso anareo sy ny fidy anareo mba andeha, dia izao mba hitory ny amin'izany filazantsara izany, ny mba hamparitaka ny amin'ny famonjen'i Jesosy Kristy, ny mba hampafantatra ny amin'izao tontolo izao, ny amin'ny vaovao mafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary zany ndiavana no tsy maintsy ahotsaintsika ihany koa ankehitriny manao hoe isika rehetra izay mahatsiaro ho nofidian'Andriamanitra izany, satria olom-boafidin'Andriamanitra isika, isika izay atao anatin'ny fiangonana. Ho tsarontsika ny tenin'ny Petera manao hoe taranaka voafidy isika fanjakam-pisorona, dia izaho manao hoe ny maha olom-boafidy antsika dia tsy mitarika antsika hiangona fotsiny eto amin'ity fiangonana ity, na hijanona eto amin'izao rindrina efatra izao, na hipetraka eo amin'ny dabl mpiangonana fotsiny, fa ny anton'izay ny fidianan'Andriamanitra antsika tsirairay dia ny hoe mba handeha, mba hietsika, mba handroso, mba hitory ny amin'ny filazantsara, hitory ny vaovao mafaly, hitory ny amin'ny famonjen'i Jesosy Kristy. Efa mieritreritra sahatsika eo, mandiny tena sahatsika eo, manao hoe atraiza tokory ny eo amin'izany efa fahatsapako ny maha olom-boafidy azany ka andehanako isan'andro isan'andro hitoriko ny amin'izany vaovao mafaly izany.